Vítám vás, přátelé, u třetího setkání nad první epištolou Tesalonickým. Řekli jsme si, že to je jedna z prvních epištol, kterou Pavel napsal, a ukázali jsme si, že ji psal poté, co mu Timoteus přinesl dobré zprávy o tom, jak se sbor v Tesalonice vyvíjí, jak se tam místním novým věřícím daří. Pavlovo zjištění bylo velmi radostné, bratři mu o tesalonickém sboru přinesli velmi dobré zprávy. A přinesli mu je nejen jeho nejbližší spolupracovníci, ale zřejmě se s ohlasem na tu velikou změnu v životě těchto Tesaloničanů setkal Pavel také jinde, protože pověst o těchto věrných bratřích a sestrách a o jejich službě se rychle roznesla do okolí. Tehdy ještě nebyly žádné zborové časopisy a už vůbec ne rozhlas a televize, a přesto ty zprávy šly rychle dál. Přiznám se, že je to pro mě potěšení dívat se na zbor, který apoštol Pavel vydává za příklad i pro ostatní zbory. Poté, co jsme probírali dopisy do Korintu, je to najednou jakási úleva a radost. Dnes se s pomocí Boží spolu podíváme do druhé kapitoly tohoto dopisu a budeme si číst další radostné zprávy o sboru v Tesalonice. Moc si přeji, aby pro nás byly tyto zprávy povzbuzením, aby pro nás znamenaly skutečně pozitivní příklad, který se rozhodneme následovat, ať už ty části, které se týkají nás osobně, anebo ty části, které se týkají našeho společenství, kam patříme, kde žijeme. Sami víte, bratří, že náš příchod k vám nebyl marný. To je začátek druhé kapitoly prvního listu Tesalonickým. To slůvko, že náš příchod k vám nebyl marný, je možné chápat také ve významu prázdný, tedy bez obsahu, bez výsledku. Apoštol Pavel totiž nepřišel do Tesaloniky jen jako nějaký filozof nebo snad vědecký teoretik. Nepřišel ani jako politik, který by chtěl lidi přesvědčit pro nějaký nový názor, ale přišel zvěstovat Boží slovo v moci Ducha Svatého. A výsledkem byla změna v životech konkrétních lidí. Nešlo jenom o změnu názoru. Nešlo jen o to, že se nechali zapsat do nějaké církve. Tehdy se zřejmě nikdo nikam ani nezapisoval. Nešlo o to, že by někam začali pravidelně chodit. Ale to, o co šlo, bylo poznání, osobní poznání Ježíše jako vlastního osobního spasitele a pána. Osobně mu oddali své životy. A to je víc než jakýkoliv obřadný úkon, to je víc než nějaký slib anebo nějaký ceremoniál, který by absolvovali. Apoštol Pavel zvěstoval evangelium o Pánu Ježíši, hlásal radostnou zprávu, která se dotýkala srdcí lidí, a pod vlivem Ducha Svatého ty lidi přemáhala. Nicméně zvěstování radostné zprávy může být a bývá doprovázeno někdy i těžkými okolnostmi, tak to Pavel ukazuje v následujícím druhém verši. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Apoštol Pavel se na svých cestách s evangeliem setkal kromě přijetí a proměny životů také s pohaněním a utrpením. Známe to z několika příběhů, například ve městě Filipis, jak to zachycují Skutky 16, ale také tady v Tesalonice, podle 17. kapitoly Skutků, neprožil nic příznivého z hlediska vnějšího přijetí. Je to vidět, že utrpení a pohanění těžkého kalibru, které apoštol Pavel a jeho tým nejednou prožíval, ho nezastavilo, nedal se tím odradit. Pavel neuvažoval o tom, jak upravit svoji zvěst, aby byla přijatelnější, aby ji mohlo poslouchat víc lidí. Neprováděl liberalizaci nebo nějakou reformu svého evangelia, aby to nebylo tak moc otevřené, tak moc tvrdé o hříchu, ta výzva k pokání, ta se prostě nehodí, o modlářství, no však ti lidé mají něco, co se jim líbí. V dopise do Korintu osobně před něčím takovým naopak varuje. Kdyby někdo přinesl jiné, upravené evangelium, budiš proklet, píše Pavel. Pavel nezměnil obsah své zvěsti, protože za ním měl zodpovědnost před Bohem, který ho k tomuto zvěstování vyslal. Apoštol Pavel ovšem v tomto odporu nezměnil ani intenzitu svého hlásání. Přestože byl vystaven takovému protivenství, nebyl z něho žádný tajný křesťan. Ke zvěstování evangelia jsme povoláni i my, přátelé, každý z nás. Sám Pán Ježíš nás k tomu povolává jasnými slovy. A otázka zní, jak jsme tomuto povolání věrni. Jak jsme věrni obsahu zvěsti, se kterou nás posílá. Jak to vypadá, řekl bych, s intenzitou toho našeho zvěstování evangelia. Apoštol Pavel nezvěstoval svoje vlastní evangelium, ale evangelium Pána Ježíše. A od Pána Ježíše čerpal sílu a moudrost a taky odvahu k tomu, aby mohl přinášet lidem toto poselství. A tak přemýšlím, jestli taková ta naše nesmělost v přístupu k lidem, pokud jde o evangelium, často není spíš odrazem našeho skutečného vztahu s Pánem Ježíšem. Apoštol Pavel žil v těsném spojení se svým spasitelem a to se projevilo odvahou, smělostí, to se projevilo nadšením, pokud šlo o vztah s Pánem Ježíšem, a to byly věci, které mnohým přinesly obrovské požehnání, i když tohle nadšené zvěstování Pavlovi samotnému přineslo mnoho protivenství, mnoho těžkostí. Pavel tu píše, a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Pokud nemáme odvahu zvěstovat evangelium Boží, je to tím, že nám to Bůh nedal, anebo spíš tím, že to ani od Boha nežádáme a neočekáváme, anebo že když nám dává určité pokyny a povzbuzení, že prostě nejdeme, že nejsme poslušní. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Takhle pokračuje apoštol Pavel ve 3. verši 2. kapitoly. Dovolte zase ještě novou smlouvu. Vždyť naše povzbuzování není z poblouzení ani z nečistoty, ani velsti. Apoštol Pavel se nikdy nepokoušel evangelium o spasení v Pánu Ježíši nějak mírnit, nebo řekl bych ředit, nebo je tak nějak přepracovávat. Falšovat. Pojem nečistota, nebo podle ekumenického překladu trochu volněji ty nekalé úmysly, tady ukazuje na smyslovost, nebo dokonce smyslnost. Jinými slovy, Pavel své evangelium nezvěstoval z nějaké chtivosti, nebo pro nějaké jiné úmysly, které by jemu samému přinesly nějakou rozkoš, nějaký prospěch, nebo třeba nějakou slávu, nebo cokoliv takového. Jeho srdce bylo čisté. Apoštol Pavel nepoužil při zvěstování evangelia nějakou past anebo lest, kterou by získával nové členy své církve. Ale zvěstoval evangelium tak, aby se lidé mohli sami, celým srdcem, rozhodnout pro svého spasitele. Nejen pro spasení, ale také pro následování osoby živého vzkříšeného Ježíše. Pavel pro urychlení úspěchu ani neustoupil ze standardu, který od Pána přijal pro křesťanský život, jak to dnes u řady křesťanů vidíme. To by totiž taky znamenalo pokřivení anebo deformaci evangelia, kdyby to evangelium nemělo vést k proměně života. Kdo zvěstuje Boží slovo, měl by se občas sám sobě čestně podívat do očí, říká náš McGee, nebo vlastně do srdce, a zvážit, jaké jsou jeho motivy, co ho ve skutečnosti vede k tomu, co dělá, k té křesťanské službě. Totiž nejde o gesta, nejde o to, abychom se před druhými ospravedlňovali. Jde o naše skutečné motivy, jde o našeho Pána a o jeho požehnání. Bez něho, bez toho požehnání, to všechno je jen filozofie, jenom jakási hra s názory, anebo dokonce hra s pocity, hra s lidským srdcem. A tak Pavel pokračuje a kromě toho říká, že jsme to nedělali z podvodu, ani z nečistoty, ani velsti. Ve 4. verši říká, Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Bůh nás uznal za hodné. To znamená, že šlo o výsledek nějakého testu, šlo o prověření. Apoštol Pavel nebyl nějaký novic, nebyl to nějaký začátečník, nadšený človíček, který by se do něčeho pustil, co předtím neznal. Byl to zralý boží služebník, který ještě předtím, než byl povolán do téhle velké služby, řekl bych velké misie, prokázal svoji věrnost v mnoha menších příležitostech. Například, když se s Barnabášem tehdy vydal ke zvěstování, nebo vlastně Barnabášovi jako pomocník do města Antiochie. Tam nějakou dobu sloužil spolu s ním, než je společně Duch Svatý povolal k dílu evangelia a potvrdil to také ostatním bratřím v městě ve sboru v Antiochii. Pavel si byl od samého začátku své služby vědom, že Pán Bůh sám zkoumá jeho motivy, zkoumá srdce každého svého služebníka, zkoumá taky jeho, Pavlovo, srdce. A proto mu nešlo nejdřív o postoje lidí, ale především o hodnocení Pána Ježíše. A proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. To jsme ke 4. verši přidali ještě 5. Náš zkušený kazatel říká, že když ho někdo kritizuje, tak většinou má po ruce hned nějakou odpověď nebo aspoň vysvětlení nebo nějakou formu obrany. Ale když někdo přichází a lichotí mu, tak na to třeba zpočátku ani nepřijde a když už na to přijde, tak k tomu vlastně nemá co dodat. Lichocení prostě odzbrojuje. A mohu vám říct, že to je pěkně prohnaná taktika některých lidí, nezřídka i věřících lidí v našich sborech. Chce-li vás takový člověk někam dotlačit, začne vám lichotit. I když s vámi třeba v podstatě nesouhlasí, a vy to víte, že s vámi nesouhlasí. A druhá slabost, se kterou se apoštol Pavel asi setkal a která se do určité míry dotýká také nás, je vztah k majetným lidem ve sborech. Je-li známo, že někdo finančně nebo nějak jinak materiálně či jenom pracovně podporuje některou práci ve sboru a tak podobně, tak se kolem takového člověka chodí opatrněji než kolem ostatních. Totiž ztratit přízeň takového člena sboru, to by mohlo mít dalekosáhlé důsledky. A proto se s takovým člověkem, který hodně dává a ví se o tom, že hodně dává, s takovým člověkem se většinou jedná tak nějak opatrněji, citlivěji, tolerantněji. Apoštol Pavel byl velice vděčný za každý finanční příspěvek, který obdržel, ale nikdy se pro peníze nezastavil před otevřeným, jasným zvěstováním evangelia. A před otevřenou pravdou o hříchu, pokud to bylo třeba. A k těmto věcem Pavel uvádí zvláštní průkaz pravosti, který platí pro každého z nás. Nejde o to slovo, ale jde o to, že bychom si měli být vědomi, že Pán je tím, kdo vidí do každé naší myšlenky, do každého zákoutí našeho srdce. Před ním totiž nemůžeme nic ukrýt. A tak tu Pavel říká, Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. 6. verš. Když si čtu tento text, upřímně řečeno, neumím si představit, jak si tento verš vysvětlují někteří známí vysocí církevní hodnostáři. Pozorujte, co k tomu Pavel říká dále v 7. verši. Ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Apoštol Pavel neměl církev jenom jako masu, jako stádo, jako skupinu lidí, ale vnímal jednotlivé lidi, snažil se znát je osobně. To je něco jiného než vztah obyčejného řádového člena a kdesi vysoko nedostupného církevního funkcionáře. Pavel přistupoval k jednotlivým lidem s osobním zájmem o každého z nich, jak jen to mohl kapacitně zvládnout. A to mě fascinuje. To je pro mě skutečně strhující představa. I když je mi jasné, že každý člověk má svoje omezení, kolik lidí může osobně znát a kolika lidem může být takto blízko, ale známe ten Pavlův model, že on byl blízko několika lidem a je učil, aby oni byli blízko zase dalším lidem. A tak se zase rozhlížím po různých sborech a ptám se, jak je to u nás. Jaký vztah mají ti, kdo sbory vedou, k jednotlivým, řekli bychom, obyčejným lidem. Jak reagují na jejich problémy a potřeby. Neznamená to, že nějaký kazatel nebo kdokoliv stojí v čele, starší sboru nebo diakon, musí osobně se věnovat všem. To by naše sbory nebyly příliš veliké. Ale jde o tu péči, jestli se vůbec někomu osobně věnují s tím cílem, aby se tito lidé věnovali dalším a ti pak zase dalším. Já vím, že nemohou všechno zvládnout jenom vůdcové, kteří nesou zodpovědnost za celek a za celý sbor. Nemohou se věnovat každému celé hodiny a řešit problémy. Ale jde o to, jestli rozvíjíme další lidi, kteří to mohou dělat. A kteří se mohou věnovat dalším, takže vlastně vzniká jakási vnitřní struktura vzájemné péče v celém společenství. I ta představa, že můj problém musí řešit kazatel, je vzdálená tomu, co říká Bible. Jako tělo si máme sloužit navzájem. Někdy se totiž setkávám s takovým docela zdrcujícím pohledem na lidi, na sbor, jako na takový, řekl bych, lán obilí, jako na nějakou masu, prostě celou skupinu. A když tohle říkám, možná mi někdo, milí posluchači, potěšeně přikyvuje, že to tak je, anebo by to tak mělo být. Ale dovolím si tohle slovo nasměrovat na každého z nás. Na každého z nás, kdo jsme Boží děti. Kdo jsme byli povoláni samotným Pánem Ježíšem k novému životu, který má být také životem služby. Jaký je můj, jaký je náš přístup k lidem ve sboru? A řekněme, k novým lidem, kteří tam přicházejí, pokud přicházejí, zveme tam vůbec nějaké? Čekáme, kdo se jich ujme, že se jich ujme kazatel, anebo někdo ze starších? A nebo sami jdeme, pozdravíme se s nimi, rozmlouváme s nimi, pozveme je domů, až je ten vhodný čas, abychom jim mohli lépe porozumět, kde se pohybují, jak jim posloužit a jak jim nejvhodněji zvěstovat to nezměněné evangelium, aby pro ně mohlo být srozumitelné a mocné, když se budeme modlit za působení Božího ducha v srdcích těchto lidí. To totiž, co si tady čteme, není slovo pro kazatele a starší a funkcionáře v církvi, ale věřím, že je to slovo pro každého, kdo je Božím dítětem, kdo přijal Pána Ježíše. A Pavel se stal příkladem, že zvěstování evangelia není jenom vyslovování slov, ale taky osobní rozhovor s lidmi, osobní vztah s nimi. Nezapomínejme na tyto skutečnosti. Apoštol Pavel ty lidi, kterým evangelium zvěstoval a které přivedl k Pánu, skutečně miloval. Pro Pavla to nebylo jenom gesto, to nebyla jenom záležitost neděle anebo nějaké půl hodinky úsměvů po zhromáždění. V 8. verši pokračuje, tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. A to je silné slovo. Práce s lidmi, služba lidem mi leží na srdci ale když čtu tohle slovo, tak bych raději umlkl a schoval se někam, kde mě moc nebude vidět. Jestli má takhle vypadat služba lidem ve jménu Pána Ježíše, tak nevím, kdo z nás by se mohl do takové služby vydat. Říká vám, že miluji lidi, ale takový projev lásky, jak tu píše Pavel, to jsem teda daleko. A přece každé Boží dítě je do takové služby povoláno. Každý z nás je povolán, aby nejen hlásal, nejen ukazoval lidem na jejich hříchy a na Pána Ježíši jako na spasitele, což určitě, ale také, abychom se těmto lidem i jinak dále více věnovali. Abychom jim prokazovali, že ta Boží láska v nás samotných vypůsobuje odpověď. Abychom přinášeli tu lásku praktickým způsobem i pro ty, které oslovujeme slovy. Tu nejde jen o službu, ale jde tu především o ten vztah, o naše srdce, ze kterého pak ta služba vyplývá. Vztah, který se projeví navenek. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Práce ve dne a v noci, to je znak například milující matky. Už jste někdy potkali spolek matek, které by stávkovaly za to, aby měli ve svých domácnostech jen 8-hodinovou pracovní dobu? Viděli jste někdy, že by matka měla doma takzvané píchačky, tedy hodiny se značkováním odpracovaného času? Matka miluje a proto nezištně pracuje. Proto se svojí rodině dává. Dává svůj čas, svoji energii, prostě všechno, čím je. Apoštol Pavel miloval Pána Ježíše a miloval také lidi, kterým svědčil o Pánu Ježíši a kteří Pána Ježíše přijali, kteří se stali Božími nemluvňaty, těmi maličkými Božími dětmi v Kristu. Tyto verše nám ukazují zvláštní stránku Pavlovy služby. Apoštol Pavel se nám tu i se svými nejbližšími spolupracovníky představuje v mateřské roli. Pavel viděl tuhle potřebu laskavého přístupu a nezištné služby lásky, jak to dělá matka vůči svému nemluvňátku. A příště se podíváme dále na Pavlovo pojetí této služby jakoby z druhé strany, z té otcovské strany. Je to velmi zvláštní a krásné, že v církvi jsou obě tyto stránky služby zastoupeny, jak role jakoby mateřská, tak role jakoby otcovská. Pro tuto chvíli se zase budeme loučit, milí přátelé, toužíme potom, aby Boží slovo se nás dotýkalo a abychom se nejenom stali jeho znalci a v důsledku pak třeba dokonalými kritiky současného stavu svých vlastních sborů, ale moc si přejeme, aby to poznání Božího slova nás osobně proměňovalo, aby zasahovala naše životy a pod vlivem Božího slova, aby se ty naše životy, to naše srdce, ty naše postoje a také naše služba, aby se proměňovala ke slávě Pánu a mnoha lidem kolem nás k praktickému užitku, ke spáse a k dalšímu růstu. Bůh nás v tom posiluje.